Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот. Во нив објавуваме. Средба за Меркел. Бундестагот во септември ке донесе одлука за старт на преговори на Европската унија со Северна Македонија. Брза помош има недостиг на лекари, ке се вработуваат нови. Ке има ли нова средба на Трамп и Путин месецов? Почнуваме со прегледот вести. Советот на Европската унија во јуни нема да донесе одлука за отворање на пристапните преговори со Македонија и со Албанија, дознава Радио Слободна Европа од доверливи извори во европските институции. Според истите извори, одлуката ќе биде донесена во октомври. Според нацрт за клучоците во кој РС имаше увид, Советот на Европската унија ќе се занимава со ова прашање на првиот останок по летните одмори, односно во септември. Ако се усвои во ваков формат, тогаш официјалната одлука за отворање пристапни преговори со двете земји ќе биде донесена во текот на октомври. За ова прашање потребен политички печат на шефовите на државите и владите на земјите членки на Европската унија, а нивниот следен состанок ќе биде одржан во октомври. ВМРО ДПМН преку соопштение реагира на изјавата на премиерот Зоран Заев дадена по средбата со германската канцеларка Ангела Меркел во Берлин. Република Македонија за жал не доби датум за почеток на преговорите во јуни, наведува од опозицијската партија, додавајќи дека тоа е затоа што нема реформија, криминалот и корупцијата добивале епидемиски размери. Зоран Заев ја срами државата секаде каде што оди. Граѓаните и државата само трпат штети од неговите лаги и манипулации, наведуваат од ВМРО ДПМН. Албанскиот парламент ја изгласа резолуцијата предложена од претениците од владеачкото мнозинство против одлуката на претседателот Илир Мета за одложување на изборите, што представува прв чекор кон негово разрешување. Од присутните претеници во собраниската сала за резолуцијата се изјаснија 100, 7 беа против, 2 воздржани, 1 пратеник не гласаше. Гласањето следува во повеќе часовна дебата во која учествуваше и премиерот Еди Рама, кој рече дека одлуката на Мета да ги одложи локалните избори закажани за 30 јуни не може да се толерира. Според Рама, со ова одлука Мета ги надминал сите уставни надлежности како шеф на државата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Бундестагот во септември ќе донесе одлука за одобрување на старт на преговорите на Европската унија со Северна Македонија, информирала германската канцеларка Ангела Меркел на средбата со премиерот Зоран Заев, се навидува во владиното соопштение. Македонската влада е уверена и оти годинава ќе ги започнеме преговорите со Европската унија. Премиерот Зоран Заев во Берлин се сретна со германската канцеларка Ангела Меркел. Средбата траела 40 на минути, а по неа немаше изјави за медиумите. Во владиното соопштение по средбата се навидува дека Меркел ја информирала македонската делегација дека Бундестагот во септември ќе донесе одлука за одобрување на старт на преговорите на Европската унија со Северна Македонија.
Јас целосно и верувам на канцеларката Меркел. На средбата нагласивме дека радува фактот што Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија има позитивен став за нашата земја во однос на започнувањето на преговорите за членство во Европската унија и дека треба да се испочитуваат процедуралните постапки и демократските процеси кои ќе овозможат Бундестагот да донесе позитивна одлука во септември. Силно сме уверени дека оваа година започнуваме преговори за членство со Европската унија и конечно им се придружуваме на Србија и Црна Гора.
Предходно македонскиот премиер најави дека по состанокот би требало да станат појасни дел работи поврзани со внатрешната политичка сцена. Реконструкцијата па и обстанокот на владата Заев ги поврза директно со датумот за почеток на преговори за членување во Европската унија. Неизвестноста па околу датумот за преговорите забави и најавената реконструкција на владата, а премиерот отвори други две можности ако нема известен датум. Втората е да го врати мандатот кај председателот Стево Пендаровски и да се определи нов мандатар кој би составил влада, а третата е да се распишат предвремени парламентарни избори. Првата опција, реконструкцијата на владата, тој ја најави во април виднаш по првиот круг председателски избори поради незадоволителните резултати. Извори од СДСМ велат дека сите варианти се на маса и тие очекуваат појасни работите да станат по берлинската средба. В недела имаат состанок на централниот одбор на партијата, на кој, како што велат, истите извори вообичаено е прво председателот на партијата Заев да информира за актуелната политичка ситуација. Истите извори сепак нагласуваат дека првична тема на неделната средба е избор на партиското раководство и органи кои беа разречени кон крајот на мај. Партијата в недела ќе избира извршен одбор, надзорен одбор, нови шест подпредседатели, ќе бидат назначени председателите на општинските одбори и на другите партиски позиции кои беа разрешени. Очекувањата се дека откако се избра раководството и по информациите од Берлин, може да се носат и конкретни одлуки.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во последната година се зголемил бројот на апликации до Европскиот суд за човекови права кои стигнуваат од Македонија. Упатените сметаат дека тоа се должи на помалата доверба на граѓаните во домашното судство и, од друга страна, на поголемата информираност за можноста да барат правдата надвор од државата. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Незадоволството на граѓаните од начинот на кој функционира судскиот систем во земјава, низата процедурални грешки во судските процеси, но и зголемината свест на луѓето дека може да побараат правна помош и надвор од тука, се причините поради кои нашата земја е на 9-то место по поднесени апликации до Европскиот суд за човекови права. Годишниот извештај на оваа судска инстанца во Страсбур покажува дека само во минатата година против нашата држава биле поднесени 370 апликации, а во постапка останале распоредени 339.
Незадоволството е тоа што ги тера луѓето тамо да се обраќат. И покрај тоа што се свесни дека критериумите за прифаќање се многу засилени, меѓутоа надата дека некој друг од надвор ќе им помогне во разрешување на проблемите е нешто кое што не смее да се занемари.
Вели Маргарита Цаца Николовска, поранешна судијка во Европскиот суд за човекови права. Од 47 членки на Советот на Европа, Северна Македонија на 9-то место по апликации, а најголемиот дел од поднесените апликации се однесуваат на повреда на член 6 од Европската конвенција за човекови права.
Судовите остануваат главна пречка, да речам, граѓаните да ги остварат своите права на национално ниво. Најголем дел од нив поради судење во разумен рок, постапки кои што траат многу долго време, ситуации кога не била испрочитувана процедурата.
Вели Вилдан Дрпјанин од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Во 2018 година 239 апликации биле прогласени за недопуштени, односно судот не ги прифатил најчесто поради неисполнување на некои определени формални предпоставки. Тоа значи дека е потребна добра едукација при пополнување на апликациите, но според експертите се укажува и на потребата дека токму националните судови треба да ги применуваат стандардите и праксата на Европскиот суд.
Многу е поважно што произлегува од таа пресуда, кои се аргументите за наоѓање на повреда или не наоѓање на повреда, за да може да се усмери понатамошното однесување на одредените органи кои што биле инволвирани во интервенирање во тоа право кај одредена личност.
Дрпјанин посочува дека високиот број поднесени апликации може да се толкува и како показател за постојање висока перцепција за неповолни состојби во државата кога станува збор за почитување на човековите права. Против нашата држава, Европскиот суд за човекови права лани донел 12 пресуди за 15 отворени предмети. Државата по основ на изгубени предмети за минатата година треба или платила оштета на своите граѓани од 124.900 евра, што представува зголемување во однос на предходните две години.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во Скопје има 6 екипи на брзата помош и тоа е далеко од европските стандарди, според кои на 15.000 жители треба да има еден тим. Од Здравствениот дом Скопје најавува дека во завршна фаза е реализацијата на двата конкурса кои беа објавени и очекуваат вработување на уште лекари. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Со зголемувањето на температурите ова лето, граѓаните очекуваат да стане минато долгото чекање на итната помош, што е проблем и за Скопје, особено во помалите места, каде најмногу се чувствува заминувањето на здравствениот кадар од државата. Беа вложени пари за набавка на нови возила, но тоа граѓаните се уште не почувствува поголеми подобрувања затоа што недостасува персонал. Еден од проблемите е што и претседателските избори ги одложија спроведувањето на огласите за вработување од брзата помош, поголем број на вработените заминаа во пензија. Директорот на Здравствениот дом Скопје, доктор Зладе Мехмедович, очекува проблемите наскоро да бидат надминати за заселување на персоналот.
На првиот конкурс беа распишани 5 работни места за лекари по обшта медицина кои што ќе работат, меѓу другото и во итна медицинска помош, а на вториот конкурс беа распишани 20 места за доктори кои што ќе работат во итната медицинска помош. Тоа е кадарот кој што е моментално најдефицитарен, си поради тоа дека подолг период итната медицинска помош има потреба од ваков кадар. Веднаш кога завршија претседателските избори, продолживме да го реализираме конкурсот. Одлуките за првиот конкурс се донесени. Во овие денови очекуваме да донесеме одлука за тоа кои доктори ќе бидат примени на вториот конкурс, така да во многу кратко време ќе ги имаме лекарите кои се потребни за да ги пополнат празните места во итната медицинска помош.
Мехмедович вели дека во изминатиот период, иако имало намален број на персонал во итната помош, тие успевале да одговорат на сите повици на граѓани кои се со реална итност. Инаку од новите 12 возила, освен скопскиот возниот парк го вие и службите за брза помош во Струга, Дебар, Кичево, Крива Паланка, Берово и Крушево. Но лекарите постојано се жалат дека недостатокот од кадар особено се чувствува во помалите градови како што се Демир, Хисар, Македонски Брод, Гостивар и други. Доктор Зорица Манчевска-Трајчуловска, директор на Здравствениот дом Крушево, вели дека тие планираат да распишат конкурс за еден лекар.
Здравствениот дом Крушево располага со 5 екипи во хитната медицинска помош. И покрај тоа што се случуваат збегнувања како параглайдинг, надпревари, да сега сме добро опремени и со возила, и со санитетски материјал, и необходно е потребно, бидејќи и во зимскиот и во летниот период се случуваат постојано некакви манифестации, а ни бараат покритие екипа од хитната медицинска помош, ќе бараме барем уште една екипа која што во кратко време ќе правиме и оглас за вработување на уште еден доктор.
Инаку, според препораката на Светската здравствена организација на 50.000 жители треба да има по едно возило на брза помош. Според податоците на лекарските здружења за 7 години, 1200 млади лекари ја напуштиле Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе се состане со рускиот претседател Владимир Путин за време на самитот на групата 20 во Јапонија кон крајот на овој месец. Кремљ пак соопшти дека не добил потврда од Вашингтон за евентуална таква средба. Нивниот последен состанок беше јули 2018 година во Хелсинки. Прилог на Гоја Танасов.
I'll be meeting with Putin at the G20. I'll be meeting with President Xi.
Ке се сретнам со Путин на G20, ке се сретнам со кинескиот председател Си на G20, ке се сретнам со многу лидери на G20. Од друга страна, официјална Москва соопшти дека нема никаков договор за средба со Путин, што пак ја зголеми конфузијата околу можниот состанок меѓу двајцата лидери. Портпаролот на Путин, Дмитри Песков, изјави за државната новинска агенција ТАС дека Кремљ нема потврда за тета-тест средба на самитот закажан за 27. и 28. јуни во Осака. Ништо не се сменило во овој поглед. Американската страна не иницира одржување на посебен состанок, рече Песков. Трамп јасно стави до знаење дека сака подобри односи со Русија и конкретно со Путин. Ваквиот негов помирлив тон беше шок за американските политичари. Трамп и во минатиот месец рече дека ќе се состане со лидерот на Русија во рамките на состанокот на G20, но Кремљ и тогаш посочи дека немало договор за директна средба. На претходниот самит во ноември лани во Буенос Айрес не дојде до директен состанок меѓу двајцата лидери. Трамп последен пат директно се сретна со Путин во Хелсинки во јули 2018 година. На таа двочасовна средба не присуствува нивните помошници, потек кој беше остро критикуван од страна на противниците на Трамп. По самитот во Хелсинки, Трамп се соочи со жестоки напади од страна на американските законодавци, вклучувајќи и некои републиканци, кои оценија дека тој не успел да одржи одговорноста на Путин за руските акции, како што според американските разузнавачки агенции била руската кампања за мешање во американските председателски избори во 2016 година.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.